Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Нов закон за политическите партии, промени в изборното законодателство, поиска президентът Георги Първанов по време на отчета на първата година от втория си президентски мандат. Български държавен глава аргументира искането си с необходимостта да бъде върнато доверието на гражданите в политиката. Корупцията в политическия живот се запазва, предупреди президентът, с още информация Евгения Марчева.
През 2007 се сблъскахме с негативни явления като апатия към институциите и ниска избирателна активност, каза в началото на отчета си Георги Първанов. Според него партиите водят затихващ организационен живот, намират се в слаба кондиция и политическият дебат се свежда единствено до техните проблеми. Ето защо президентът призова да бъде направена стъпка към утвърждаването на мажоритарното начало в избирателната система.
Хората искат да избират личности. Все по-трудно се съгласяват, примиряват, ако щете, да участват в избора на изхабени или компрометирани политици, които умело, дълбоко са се скрили в пропорционалните партийни листи. Готов съм, уважаеми госпожи и господа, на финала на дебата по изборното законодателство, което върви в момента, аз да предложа официално на българския парламент да проведе референдум за въвеждането на смесена избирателна система.
Президентът призова още да бъдат направени стъпки към разширяването на пряката демокрация чрез провеждането на национални референдуми. Той предложи един референдум да се счита за легитимен, ако в него са участвали толкова българи, колкото са гласували на последните парламентарни избори. Според Първанов, измененията в закона за политическите партии трябва да са в посока на завишаване на критериите при тяхното учредяване. Българският държавен глава се обяви против въвеждането на задължителното гласуване.
Трябва да намерим други начини, дами и господа, да мотивираме българския избирател да отиде на урните. Ако ние въведем тази изборна повидност, даваме ли си сметка какви политически чудовища може да роди един такъв избор?
Георги Първанов заяви още, че няма да инициира референдум за намаляване броя на депутатите, тъй като това означава намаляване на представителството на българския народ в парламента.
България е на път да върне ролята си на ключов фактор в енергетиката. Това заяви още президентът Георги Първанов по време на отчета си в НДК, който продължи безпрецедентно дълго, близо 3 часа и половина, и в който гражданите можеха свободно да задават въпроси. Битката за повторното отваряне на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ не е самоцелна, подчерта български държавен глава и посъветва тя да се води с професионални и експертни аргументи. С още информация Евгения Марчева.
По време на 200-минутния си отчет президентът Първанов отговори на десетки въпроси. За безполезността от провеждането на референдум за отварянето на трети и четвърти блок на атомната ни централа.
Един референдум или друга форма на проучване на подкрепа едва ли ще е най-силният ни аргумент, трябва да си го признаем честно. Аргументите трябва да бъдат професионални, трябва да бъдат експертни.
За действията на МВР и прокуратурата при корупционния скандал във фонд Републиканска пътна инфраструктура, които са показали, че няма недосегаеми.
Ще аз тълкувам информацията за това временно спиране от страна на Европейската комисия на част от средствата, именно като е да възможност да се изясни кой е в този корупционен скандал, кои са замесените и има ли реална заплаха за европейските пари.
За техническите недоглеждания, които висшите чиновници допуснаха при попълването на имотните си декларации.
Но има тежки случаи, случаи на прикрити доходи над 100 000 лева и тук няма място за никакво оправдание. Впрочем, крайно е време за министрите да се извадят от бордовете.
За позитивните очаквания към новата държавна агенция „Национална сигурност“.
Законът е по-добър от това, което познаваме като първоначални проекти. Първоначалните кадрови назначения са за професионализма, на доказани професионалисти. Оттам нататък обаче има много въпроси. Получава се едно сложно уравнение, чието решение аз сега не се наемам да прогнозирам.
За путинизацията на страната ни.
Аз имам усещането, че путинизация има. Имам усещането, че българската опозиция много се е путинизирала, защото ляга и става с името на Путин.
Президентът Георги Първанов подкрепи идеята за преместването на Националния исторически музей в по-подходяща сграда и изрази надежда, че с пари от следващия бюджетен излишък ще започне строителството на спортна зала в София.
Предложението и призивите на президента за промяна в избирателната система са доста закъснели, коментираха представители на дясната опозиция. Според заместник-председателя на парламентарната група на ДСБ Илияна Масева, управляващото мнозинство и президентът е трябвало отдавна да изразят становища по кризата в политическата система. И от ДСБ, и от ОДС казаха, че тезите, лансирани от държавния глава, са тези на опозицията. Чуйте мненията на Илияна Масева и на председателя на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов, записа ги Ива Капкова.
Това, което предлага президента във връзка с поправки в избирателния закон, са теми, които се коментират вече пета година. И това, че мнозинството не показва воля да упражни възможността си да промени избирателния закон, е с много негативно отражение именно върху кризата, която се задълбочава в България. Това, което е нужно допълнително да се направи обаче, това е усилие, свързано с поправки в българската конституция, както по отношение на съдебната система, така по отношение на избирателното право.
Специално за промените в избирателния закон, малко е позакъснял президента, защото СДС е тази, която инициира промените в избирателното законодателство в България, отделна точка на въвеждане на определена мажоритарност и промяна на системата и оттам респективно вече и за повишаване на избирателната активност. Така че от тази гледна точка абсолютно нищо ново. По-скоро, според мен, това не е идея на президента, това е идея на СДС, което явно той подкрепи. Само че може би поради това, че има все пак по-добър медиен комфорт, някои хора може би и това пропускат. А от гледна точка на промяната на закона за политическите партии, първият закон за промяна в това законодателство, който внесах като председател на парламентарната клуба, беше точно тази от гледна точка на публичността на финансирането на политическите партии. Така че аз лично се надявам президентът да помогне или просто да накара собствената си управляваща коалиция да приемат тази промяна в законодателството.
Другите новини от деня. В Бургас се проведе митинг срещу изграждането на петролопровода Бургас-Александрополис, на който стотици граждани се обявиха против реализирането на проект. Стефка Крушкова информира.
Плакати на превръщайте Бургас в Чернобил, не убивайте Черно море и възгласи победа и оставка, присъстващите заявиха позицията си против петролопровода. Протестът бе организиран от Инициативния комитет за защита на Бургаския залив и подкрепен от повечето политически партии в градини. Лидери от ГЕРБ, Атака, Гергьовден, СДС, ДСБ и други организации се изказаха против изграждането на съоръжението и поискаха оставката на правителството. Освен бургазлив, митинга участваха и представители на Созопол и Черноморец. Обявено бе, че те ще поискат референдума да се проведе и в тяхната община. С този митинг се постави официалното начало на информационната кампания по повод предстоящото допитване за или против петролопровода, което ще се проведе в Бургас на 17 февруари. След приключването на протеста, участниците се отправиха на шествие по улица Александровска до сградата на общината. Стефка Крушкова, Дарик Радио, Бургас.
За дипломатическото обслужване на заетите руски граждани в изграждането на АЕЦ Белене, там ще бъде създаден руски консулски пункт или ще има постоянно работещ руски дипломат. Това съобщи за БТА генералният консул на Руската федерация в Русе Михаил Торшин. Той е направил вече това предложение пред руското външно министерство с аргументите, че в Белене в различни периоди от строителството ще има около 2500 руски граждани, някои от които ще са там постоянно, други ще се сменят периодично според специалностите си. Те ще бъдат със своите семейства, ще имат училище, медицински пункт, поради което се очертава и нужда от редовно дипломатическо обслужване. Консулският пункт в Белене се очаква да заработи в края на тази или началото на 2008 година. Още новини от страната. Втори плевенски полицай се самоуби за последните два дни, съобщиха от полицията в града. Сигналът за втори случай е подаден на телефон 166 малко след полунощ от съпругата на самопростреляли се в дома си Калоян Бонев. Той е служител на криминална полиция във второ районно полицейско управление с 13 години стаж в МВР. Мъжът се е самопрострелял с личното си оръжие в областта на сърцето. Припомням, днес беше погребен неговият колега Симеон Йорданов от същото полицейско управление, който сложи край на живота си само преди ден. Не е ясно дали има общо между двата случая. По тях работи военна прокуратура и военна полиция. Информацията е на Вероника Христова. Жилището на бившия заместник шеф на митницата в Перник, Васил Драгомиров, е било взривено тази нощ. Няма пострадали при инцидента, информира Ели Ташева.
Взривът на улица Найчо Станов 8 избухнал 30 минути след полунощ. Неизвестни лица са атакували апартамента на Васил Драгомиров, който бе сам шеф на митницата в Перник по времето на правителството на Иван унищожен. По време на взрива Драгомиров и съпругата му са били в жилището, но не са пострадали. Семейството се занимава с търговия. Преди години екс-метничари е докарвало и автомобили от Германия. Елиташева, Дарик Радио, Перник.
21-годишният състезател ски ралито на хижа Плевен е загинал от хипотермичен шок вчера. Това съобщи за Дарик Петко Пановски, шеф на планинската спасителна служба в Троян. Информацията допълва Яна Дамянова.
Загиналият Асен Иванов Христов от Троян е участвал в 39-та алпиниада и паралелно провеждащото се към нея ски рали в Стара планина. Инцидентът е станал на 26 януари около 15 часа, когато момчето е изкачвал обилната част на връх Жълтец. При внезапно преохлаждане той е изпаднал в тежък хипотермичен шок. Проведена е верижна спасителна операция и за около 15 минути спасителите са достигнали до него, но не са успели да го спасят. Според планинската спасителна служба е поискан хеликоптер, но поради лоши метеорологични условия и настъпваща тъмнина той не е могъл да излети. Младежът е починал около 17 часа и 30 минути. В 18 часа и 15 минути тялото е транспортирано с снегоходна машина през връх Ботев към Калофер. Яна Дамянова, Дарик Радио, Плевен.
39-годишна жена загина при катастрофа, станала на автомагистрала Хемус при Долни Богров. Жената е пътувала в лек автомобил заедно с три деца. Те са откарани от частни автомобили в Пирогов. Няма опасност за живота им. Инцидентът стана около 15 часа и 40 минути при бензиностанцията на Лукойл. Пиян, 25-годишен шофьор, уби на място 48-годишен мъж, след като Ауди блъсна Опел на автомагистрала Тракия. Водачът на Аудито се опитал да избяга от място происшествието. Инцидентът стана около 8 часа тази сутрин до разклона за Царацово. При удара Аудито се е обърнало в дясно от пътя, водачът му пеша е избягал от място происшествието. Той стигнал в Царацово и опитал да отнеме лек автомобил Москвич, след като не успял. Е откраднал велосипед и продължил да бяга, но бил заловен от полицаи и отрепил от труд със съдействието на хора от селото. Още един шофьор загина при катастрофа тази сутрин в Пловдив. Около 9 часа и 20 минути на моста преди квартал Прослав се блъснали лек автомобил Audi 80 и управляван от 48-годишен пловдивчанин и лек автомобил Крайслер, шофиран от 41-годишен мъж. Водачът на Аудито е починал на място. Заседанието по делото срещу Максим Ставийски на 30 януари ще бъде добро за него, това каза в пропаганда подари Красимир Горсов, баща на Мануела, която още е в кома след катастрофата от 5 август миналата година, предизвикана от световния шампион по фигурно пързаляне. Ако аз бях на негово място, обаче до сега щях да бъда с присъда. Убеден съм в това, каза Горсов. Според него, определени медии у нас водят пиар кампания в подкрепа на световния шампион. Майката на загиналия при катастрофата Петър Петров Дженка Георгиева за пореден път обяви, че световният шампион по фигурно пързаляне трябва да изтърпи своето наказание. Ремонтни дейности на входа на София са причина за задръстването и 5-километровата опашка от автомобили предаде фокус. В неделния следобед група цигани с камион и ръчна техника запълват с асфалт дупките по шосето. Работата им затруднява движението по пътя. На входа на София има пътна полиция поне на 3 места, но нито една от патрулките не се занимава с регулиране на трафика. Полицаите са на километър 2 по-надолу и следят само за превишена скорост и забранено изпреварване, съобщи агенцията.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Вечерните новини на Дарик продължават, вести от чужбина. Днес се отбелязва денят в памет на жертвите на Холокоста. В Германия е ден на национална почет към жертвите на нацизма, а в Полша се отбелязва годишнината от освобождаването на затворените в концентрационния лагер Освенцим Аушвиц. Над 6 милиона евреи са станали жертва на нацистския режим по време на Втората световна война между 1939 и 1945 година. Решението на днешната дата да отдаваме почет към милионите невинно избити евреи е взето на общото събрание на ООН и е свързано с освобождаването от Червената армия на оцелелите от един от най-зловещите концентрационни лагери Аушвиц. Руската Централна избирателна комисия отказа да регистрира кандидатурата за президентските избори на опонента на Кремъл. Това е бившият премиер Михаил Касянов. Така на 2 март на изборите няма да се яви нито един представител на либералната опозиция. Членовете на Централната избирателна комисия гласуваха единодушно против регистрацията на Касянов заради голям брой недостоверни и недействителни подписи, събрани в подкрепа на кандидатурата му. Направената проверка е установила, че делът на тези подписи е 13,36% при допустими от закона 5%. С дисквалифицирането на Касянов от предизборната надпревара отпада най-големият враг на сегашната власт в Кремъл, посочва Reuters. Днес е последният срок за регистрация и на практика кандидатите ще са четирима. Избранникът на Путин Дмитрий Медведев, утренационалистът Владимир Жириновски, комунистът Геннадий Зюганов и почти неизвестният извън Русия Андрей Богданов, лидер на Демократическата партия, смятан за лоялен на Кремъл. Венецуелският президент Уго Чавес призова своите съмишленици от държавите в Южна Америка да започват да изтеглят от банките в Съединените щати авуарите си и да ги преместят до своите национални банки. Чавес, който е яростен противник на Съединените щати, отправи призива по време на среща в Каракас на регионални лидери, сред които президентите на Боливия и Никарагуа и вицепрезидента на Куба. На срещата, наречена Боливарска алтернатива за народите на нашата Америка, Чавес и други лидери за пореден път обсъдиха идеята за създаването на нова регионална банка за развитие в Латинска Америка. На 86 годишна възраст почина бившият индонезийски диктатор Сухарто. Той постъпи в болница на 4 януари с проблеми със сърцето, белите дробове и бъбреците. Генерал Мохамед Сухарто е роден на 8 юни 1921 година в село близо до Джакарта. След като на 17 август 1945 година Индонезия е провъзгласена за независима република, започва военна кариера. По време на холандската окупация от 1947 до 1949 година ръководи партизанско движение, както и съпротивата столицата Джакарта. През 1960 година става бригаден генерал. От 1966 до 1998 година, когато подава оставка като президент и премиер на Индонезия, Сухарто управлява Индонезия с твърда ръка. През 2000 година срещу него започва съдебен процес по обвинение в корупция. Според обвинението, Сухарто е използвал неправомерно 570 милиона долара от 7 благотворителни организации, които са били под негов контрол. Процесът обаче е прекратен поради влошеното му здравословно състояние. През 2004 година организацията Transparency International публикува списък на държавниците, присвоили най-много средства, в които генерал Сухарто е обявен за най-корумпираният ръководител на света. Според организацията, Сухарто и неговото семейство са натрупали богатство, оценявано между 15 и 35 милиарда долара. Според историците, с идването на Сухарто на власт между 65 и 68 година, армията му избива близо 800 000 комунистически симпатизанти и още 300 000 души при военни операции срещу движение за независимост в Папуа, Ачех и Източен Тимор. В Индонезия беше обявен едноседмичен траур. Връщаме се у нас. Репортерът на Дарик Радио Ива Капкова получи наградата в радиораздела за най-точно отразяване на смисъла на 9-та национална кампания «Бебе на годината». Грамотата беше връчена на тържествена церемония в Централния военен клуб от председателя на Съвета за електронни медии Мария Стефанова. На тържеството, организирано от списание 9 месеца, по традиция бяха орисани последното бебе на 2007 година и първото бебе на 2008, Янислава от Варна и Спасимира от Пазарджик. Орисници им бяха българският еврокомисар Меглена Кунева и министърът на културата Стефан Данилов. Награди получиха и акушерските екипи, в чието ръце са изплакали двете бебета. Репортажът е на Ива Капкова.
Янислава от Варна и Спасимир от Пазарджик продължават да са все така кротки. Месец след раждането им хвалят се майките на момиченцата, които получиха куп подаръци, както и традиционните златни медальони на кампанията.
Много е кротка, само спи, яде, много рядко реве. Плачим, когато сме гладни и когато вече пеленките са зацапани тогава. Определено е по-кротко, да, от каката.
Заради служебни ангажименти, еврокомисар Меглена Кунева пропусна събитието, но от видео стена семейството на Янислава чу орисията й. И докато еврокомисаря ще има специална среща с семейството на малката Яни, орисника на Спасимира Стефан Данаилов прочете от сцената своето писмо орисия.
Орисвам те да си умна, честна, силна и с красивата си усмивка да озарява в света около теб. Да се изпълни посланието на твоето име. Спаси мира.
Министър на културата подари на първото бебе за 2008 година златна гривна и огромен плюшен заек. Той дари и 1000 лева за медицинска апаратура в болница Здраве в Пазарджик, където е родена малката Спасимира. Събирането на средства за медицинска апаратура за двете болници, където проплакаха първото и последното бебе на 9-та национална кампания на списание 9 месеца, ще продължи до вечера на благотворителна вечеря в военния клуб, организирана от Зонта клуб под патронажа на министър Стефан Данаилов.
Времето.
От север страната ще нахлува студен въздух. Ще духа умерен и силен вятър от северо-запад и север. Облачността утре ще бъде променлива, предимно значителна на източните райони. На места ще превали сняг. По-значителен валеж се очаква в Предбалкана и по северните склонове на планините. Максимални температури между 1 и 6 градуса, в София около 2. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна и спокойна вечер.